My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Rušne vodiči dnes protestujú v hlavnom meste a po celom Slovensku pridali aj protestné 30-sekundové trubenie lokomotív na pravé poludne. Odmietajú kamery, ktorých majú monitorovať počas jazdy. S tým prišiel minister dopravy po vážnych zrážkach vlakov pri Jablonove nad Turňou a pri Pezinku, pri ktorých sa zranilo spolu cez 180 ľudí. Aké požiadavky teda strojvodcovia majú? Prečo sú pre nich najväčší problém práve monitorovacie kamery v kabinách lokomotív? No a ako sa vysporiadali s vážnymi nehodami, v ktorých podľa všetkého zohrali hlavnú úlohu chyby rušňovodičov a chýbajúce elektronické zariadenia na našich tratiach a vo vlakoch? Ako vôbec dopadlo vyšetrovanie týchto zrážok? O tom všetkom aj o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to priamo s prezidentom Federácie strojvodcov Ľubomírom Kontúrom. Pán prezident, dobrý deň, vitajte u
nás. Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No tak na úvod asi stručne, možno ešte mi napadá medzi tým, povedzte, pán prezident, že ako je vlastne správne? Strojvodcovia alebo rušňovodiči?
Strojvodcovia.
Tak ak by som náhodou povedal opačné, tak ma ospravujte, alebo ma opravte prípadne.
Reagujeme aj na rušňovodiči.
Dobre, ale hovorí sa, že strojvodcovia. No dobre, povedzte, ako to teda dnes vyzerá, čo sa všetko deje, kde sú teraz vaši kolegovia, no a potom sa dostaneme samozrejme aj k tým požiadavkám a výčitkám, ktoré to všetko sprevádza.
No v podstate na dnes sa zvolalo to protestné zhromaždenie na to, že vidíme problém v tom, že tie kamery sú dosť veľký problém zavádzaním pre nás. A chceme dať najavo to, že nesúhlasíme s takým zavádzaním, nesystémovým zavádzaním kamier, ktoré nezachraňuje alebo nezlepšuje bezpečnosť na železnici.
Rozumiem.
A chceme poukázať tým, že sme tu, tým protestom, tým trúbením, tým pískaním a tým, že sme tu a že nesúhlasíme s tým, a je nám stále je nám ľúto, že s nami nekomunikuje ministerstvo takým spôsobom, ktorým by sme si my predstavovali nejakým odborným systémom.
Aha, ako s vami komunikuje?
Keď mám pravdu povedať, boli sme dvakrát pozvaní na ministerstvo. Ja osobne som tam bol ako za Federáciu strojvodcov. Môžem pravdu povedať, že prvýkrát v podstate už po uznesení vlády sme boli informovaní, že tie kamery budú zavádzané.
Po tom uznesení, ktorým vláda vlastne schválila na návrh pána ministra dopravy.
Vrátim sa späť, ešte si sme urobili nejaký okrúhly stôl s pánom ministrom, ktoré sme my zvolávali od ďalšou odborovou organizáciou OAVD, to je odborová asociácia výpravcov a dispečerov.
Rozumiem.
To po tých nehodách sme zvolali okrúhly stôl. Zvolali sme tam aj pána ministra, prišiel. Tam prišlo to, ten návrh, že tie kamery telové, s ktorými sme takisto nesúhlasili. A až už potom uznesení vlády sme boli druhýkrát pozvaní na ministerstvo dopravy, kde nám bolo vysvetlené, že ako to bude, prečo to bude. Ako
ale
to bude
už v zmysle toho, že už je to prijaté to, a ideme áno, do aplikácie uplatňovania.
Už je to uznesenie vlády, proste ide to ďalej.
No
a druhýkrát potom sme boli zase pozvaní, ale to už sme boli pozvaní ministerstvom dopravy k tomu, že už pripravujú legislatívnu zmenu do zákona o dráhach. Tak nás informovali, ako to bude vyzerať a či máme nejaké pripomienky k tomu, no ale to už pripomienky, to je zmena do zákona, to už oni pripravujú.
A aká bola vaša predstava? No, aj o tej komunikácii, aj o riešení tej situácii, ktorá samozrejme nenastala len tými dvomi vážnymi nehodami, ale ktoré ju teda maximálne umocnili ešte.
No naša predstava bola to, že sa s nami bude o tom rozprávať, budeme to nejako riešiť, že budeme sa zaoberať, ako to zlepšiť, ako a tie návrhy neprišli vôbec žiadne. Rovno hneď sa rozhodlo, že kamery Tak by som to povedal, že v podstate nás nepočúvajú. Nepočúvajú odbornú mienku nás, rušňových voličov.
A najväčší problém je teda to zavádzanie tých kamier pre vás?
No, najväčší problém, pre nás to je dosť najväčší problém v tom, že vidíme zbytočne vyhodené financie na to, lebo tá telová kamera v podstate nezabrání tej nehode.
Ja sa k tomu ešte k tým detailom toho dostanem, ale teda keď sa bavíme o tom, že čo vám prekáža a v rámci čoho je ten protest, tak akoby najviac sú tie kamery, prípadne je tam ešte niečo ďalšie?
No v podstate nám vadí to, že bude narušená naša psychická pohoda toho rušňovodiča na tom stanovišti. Lebo určite...
Pre tie kamery?
Pre tie kamery napríklad.
No dobre, ale z vašej strany sú tam povedzme ešte nejaké ďalšie požiadavky, okrem toho, že teda nie kamery pre rušňovodičov?
V podstate my nemáme požiadavka hlavne o tie kamery. Zrušiť,
toto je pointa.
Zrušiť nejaké to uznesenie v tom bode, lebo to ďalšie uznesenie, čo sa týka zavádzania ETCS a rôznych bezpečnostných
systémov. S tým asi súhlasíte.
S tým súhlasíme, s tým nemáme žiadny problém. My sme len radi, že sa vôbec niečo bude investovať do tých železníc, do toho zabezpečenia.
Ja sa na toto všetko opýtam, už keď ste to spomínali. Mimochodom, ten protest je na námestí Slobody, to je námestie v hlavnom meste, ktoré akoby z jednej strany je lemované budovou ministerstva dopravy. Aj toto bol dôvod, prečo ste si vybrali práve toto miesto?
Nebudem klamať, trošku áno.
A koho zastupuje vlastne Federácia strojvodcov? Koľkých z tých strojvodcov, ktorých na Slovensku máme, prípadne spomenuli ste ešte odbory, s kým spolupracujete?
Viete čo, toto je v podstate taká vec, že toto ide len čisto za nás, lebo to sa týka len nás, rušňovodičov, čiže v podstate je to gro Federácie strojovodcov.
Jasné. Áno, pýtam sa na to, že viete aj z toho dôvodu, do akej miery je vlastne vaša organizácia v rámci tých zamestnancov ZSSK akoby legitímna a má právo mať vôbec nejaký hlas.
Áno.
Takže... Čiže združujete väčšinu z nich?
No viete čo, my združujeme aj nerušňovodičov. Nerušňovodičov, sú v našich ako odborových organizácií týchto, ale my sme väčšina v gro rušňovodičov. Preto sme Federácia strojovcov, lebo sme akože zaštiťujeme najviac rušňovodičov.
Čiže hovoríte akoby za nich všetkých, dá sa to
áno,
tak
za
povedať?
Za všetkých, za rušňovodičov, áno.
Rozumiem. No dobre, a povedzte, v tomto momente, my si potom neskôr pustíme krátučky aj zvuk pána ministra dopravy, ale v tomto momente už máte nejakú odozvu z ministerstva dopravy alebo železničnej spoločnosti Slovensko, tam čo sa mňa týka, tak som si dnes všimol, že oni vydali len tlačovú správu, ktorá sa týkala cestovania vlakov na Veľkú noc s odporúčením nakupovať lístky v predstihu. Tak už máte aj na ten protest nejak?
Nemáme žiadne.
A očakávate, že vás teraz, napriek tej kritike tých predchádzajúcich rokovaní a stretnutí, že vás oslovia, alebo pozvú, alebo vypočujú?
No očakávame. Ono v podstate aj ten protest je kvôli tomu, že
toto je cieľ?
Áno, že dávame najavo, že poďte s nami, komunikujte a chceme, aj my chceme, všetci sme za bezpečnosť na železnici, však v podstate ide o nás, my sme v tom predu, my sme na čele vlaku, takže presne ide tak, o našu bezpečnosť.
Presne tak. No dobre, no tak ja sa k tomu ešte dostanem, ale aby sme šli celkom po poriadku, pripomeniem aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že ku koncu minulého roka sa stalo teda viacero železničných nehôd. Najdramatickejšie boli práve tie dve, keď sa najskôr v októbri zrazili vlaky z SSK pri Jablonove nad Turňou a potom necelý mesiac na to v novembri pri Pezinku. Tá nehoda pri Pezinku, tá sa stala 9. novembra. Podľa informácií, ktoré sú odtedy dostupné, si vyžiadala takmer 80 zranených. 13. októbra to bola zase zrážka. Správne to hovorím. 13. októbra to bola tá prvá nehoda, zrážka pri Jabloňove, to boli tie dva rýchliky a bolo to v mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajky. Zranených približne 100 ľudí, dokonca niektoré zdroje uvádzali cez 120 ľudí. No tak, ako hovorím postupne, pán prezident, čo sa týka toho Jablonova, podľa správy Železničnej agentúry Európskej únie rušňovodič nezaregistroval pri prejazde semafor s červenou, alebo si to nepamätá, to uvádza tá správa, išiel približne 100 km rýchlosťou, na rušni vraj mu vyhodilo nejakú poruchu, ktorú on sa snažil teda v tom momente riešiť, ale opäť podľa tej správy si nevie spomenúť, aká to bola porucha. Ministerská správa zasa, správa ministerstva dopravy, tie tvrdenia o poruche nepotvrdila. No a tá situácia pokračovala ďalej, až po výjazde z toho oblúka zachytil strojvodca ďalšiu červenú, práve pri tom križovaní trati. Podarilo sa mu zabrzdiť, ale už bol nejaké 2 metre v dráhe toho rýchlika, ktorý práve už vychádzal proti idúci z toho tunela, nestihol teda z tej dráhy vycúvať, stihol akurát vyskočiť von z vlaku, no ale to už bohužiaľ nepomohlo zabrániť celej tej zrážky. Pán minister dopravy Raš povedal, že záverom vyšetrovania tejto nehody je to, čo sa ponúkalo, citujem pána ministra, čo sa ponúkalo ako pravdepodobnostná príčina, a síce to, že rušňovodič prešiel na červenú, to znamená nerešpektovanie návesti stoj pred tým tunelom. Pán prezident, akceptujete takéto výsledky interného šetrenia na ministerstve doprave, alebo vám v tej správe niečo nesedí? Bavíme sa teda o tejto nehode pri Rožňave najprv.
V podstate aj v obidvoch správach nám nesedí to, že oni, áno, je vynik je jasný, hej, prešiel, nemal prejsť cestu červenú, ale nikto nesleduje v tých správach tú systémovú vadu, prečo sa to vôbec stalo, prečo mohlo sa, to je zlyhanie ľudského faktora, keby tam bolo dáke zabezpečovacie zariadenie, ktoré napríklad to ETCS by mu to neumožnilo, hej, ale dobre, nie je tam to ETCS, keby tam bola tá odvratná koľaj, ktorá tiež tam nie je, to je taká zhoda náhod, pričom keď zlyhá ten ľudský faktor, alebo predsa je tam ten človek vpredu. On neprišiel do roboty, že ide niečo, ide prejsť cez červenú.
Neviem si to predstaviť.
Jednoznačne. Zoberte si, že teraz tí chlapci budú mať takú dramu do konca života, aj tí obidvaja, či pri Pezinku, či tento.
Áno.
A oni, stačí fakt taká maličkosť, že sa zamyslíte a prehľadnete tú predzvesť v podstate, hej, kde zase hovoríme, že keby náhodou, lebo to v oblúku tá predzvesť, keby tam bola nejaká opakovacia predzvesť, tak by to už bolo, zase by mu trošku trklo, ale...
Áno, to som počul, že ste dávali aj za príklad Rakúsko, kde majú také akoby tie, no nechcem povedať, že fejkové, ale skrátka...
To sú opakovacie návesy, upozorňujú na skrátenú zábrnú vzdialenosť, upozorňujú, že proste aké návesy, čo ťa čaká, aká návesť, najvyššiu návesť. Toto je podľa mňa minimálna finančná nákladovosť na to, že by sa postavilo nejaké navesidlo. To je náš názor. To je to, že viete, no, človek príde, vraví, že... A zase sa vrátim k tomu, že ide o tú psychickú pohodu toho rušňovodiča. Ak nebol náhodou, že mal nejakú... Viete, no, človek je len človek. Ak mal niečo, aj vlastné skúsenosti, ak mal nejaký problém doma a sa mu to trošku vrátilo v tej akurát tej nešťastnej chvíli, že prehľadol tú predzvesť, že trošku sa pozabudol a nevie, ako aj sám tvrdí, že nevie, nepamätá si, že možno, že sa niečo stalo a to neovplyvníme. To neovplyvníme. Zabranilo by tomu to zabezpečovacie zariadenie. Ale vravím, hoci čo sa môže stať.
No, aj to, čo hovoríte, on tento konkrétny strojvodca poznal tú trať, lebo tá trať je práve známa tým, že patrí medzi asi tie najväčšie špičky, ktoré tu na Slovensku máme, ale s tým, že je tam križovanie na jednokoľajku, nie je tam zavedený ten systém ETCS, teda v kolajniciach, čiže aj keby asi vlak ju mal, tak to nepomôže. A je to dráha stará desiatky rokov, tak aj toto je ten problém, že... A navyše teda v oblúku a ešte aj s tunelom.
Tak problém je to, že nezavádzame také nejaké bezpečnostné systémy, ktoré by eliminovali to pochybenie alebo toho rušňovodiča, lebo opakujem, je to len človek, hej, ten stroj by mohol uľahčiť aj pomôcť tomu rušňovičovi reagovať na takýchto situáciách.
No, veď môžeme to rozšíriť aj do tej druhej nehody, ktorá sa stala potom v novembri, teda v Pezinku, tam vlak Rex 1814 smerujúci z Nitry do Bratislavy vošiel na trať, kde nemal byť, no a v zápätí do jeho zadnej časti vrazil ten rýchly Rex 620 Tatran smerujúci z Košic do Bratislavy. Opäť podľa správy ministerstva dopravy spôsobilo zrážku vlakov individuálne zlyhanie jednotlivca, teda toho strojvodcu. Krátky citát ministerstva: záverom vyšetrovania je, že príčinou nehody bolo nerešpektovanie návesti stoj, ktoré zakazovalo odjazd zo stanice. Žiadne systémové zlyhanie pri tom vyšetrovaní vidíte, ale zistené nebolo. Ste s týmito závermi stotožnení? Akceptujete ich?
No, to je len to, že určili, že ako sa to stalo. Ale nehľadajú ten systém, prečo? Prečo sa to stalo? Prečo nehľadáme ten dôvod, že čo mohlo toho rušňovodiča ovplyvniť? Čo mohlo zapríčiniť to, že zlyhal? Oni v tých správach je presne napísané to. Áno, určili, vyšetrilo sa to, toto je, toto takto bolo, ten rušňovodič je vinný, lebo prešiel cez tú návesť, to je vinný. Urobil to. Niekto, opakujem, zase mohlo sa stať hoci čo, nevieme, nevidíme tomu človeku do hlavy, že čo sa vôbec v tej chvíli stáva.
Rozumiem, no kľudne to dokončite ešte, ja by som snáď k tomu podotkol len to, že v záverečnej správe je výsluch rušňovodičov oboch zrazených vlakov, rušňovodič toho vlaku, ktorý teda bol na tej koleji, kde nemal byť, toho Rexu 1814 uviedol, že počul zvláštne zvuky na koleji, preto pribrzdil, ale nevedel, čo sa deje, tak potom doznení zvukov pokračoval v jazde na druhú koľaj a pocítil náraz. Takisto si tento strojvodca nepamätal, či bol dostatočne oboznámený s tou traťou. Išiel po nej pravdepodobne prvý raz. Mohol to byť problém?
To nie je problém.
Nie,
to každý rušňovodič na určitú trať, kde chodí, musí mať tzv. Poznanie trate. A to sa robí minimálne dvakrát cez deň, dvakrát v noci. Čiže ako potom.
Čiže toto minimálne mal už
toto
za sebou,
minimálne
hej?
Musel mať určite. Určite mm-hmm. musel mať. Mm-hmm. Záleží od toho postavenia toho, nie že postavenia, od toho ako sa cíti ten rušňovodič, že povie, že ja sa tam ešte tak dobre nepoznám tú trať, má právo zareagovať tak, že povie, že ešte ma pošli, ešte nechcem ísť ako sám, ešte ma pošli na tú trať, aby som si to ešte zveladil a zlepšil túto poznanie tej trať.
Ale toto zjavne nebol ten prípad.
To neviem vám povedať, tento prípad vám neviem povedať, ale to minimálne musel mať urobiť, mal urobené a to sa dokonca aj zaznamenáva v jeho osobom DP, z ktorého pochádza.
Rozumiem. No tam boli ešte ďalšie veci, pretože on údajne pri výsluku tvrdil, že videl náväzť voľno pri odchode toho vlaku, ale vlakvedúca vypovedala, že rušňovodič tesne po zrážke povedal príslušnému dispečerovi, že prešiel na červenú. V správe sa takisto uvádza, že v čase zrážky už bola tma, no podľa slov vlakvedúceho 620-ky, teda toho rýchliku, bola viditeľnosť celkom dobrá. Ako si takéto nezrovnalosti vysvetľujete?
Viete čo, tá stanica Pezinku je dosť oblúku. Ono síce ten kamerový záznam, ktorý ministerstvo ukazovalo, že to vidno z tej staničnej je z toho perónu, že bolo krásne vidno červenú, ale z toho pohľadu toho rušňovodiča a predsa len sa musí venovať tomu rozbiehaniu toho rušňa, najprv výprave vlaku, rozbiehnúť sa. A je to dosť v oblúku, aj tam sú tam dosť rušivé svetla, osvetlenie tých budov a jedno z druhých. Čiže v podstate on mohol, možno aj zbadal na poslednú chvíľu, že tá zelená nie je pre neho. Lebo to je v oblúku a rajm. Zas keby tam bolo nejaké také opakovacie zariadenie, alebo
čiže buď systém ETCS, ktorý mimochodom jeden z tých vlakov tuším mal aj v tom prípade, nepamätám
si rýchly, to bol ten
presne
120,
tak, presne tak.
A ten Rex nemal, práve no. Že to aj to je dosť závažný problém, že on bol na trati z ETCS a
ale, bez ETCS. Čiže to potvrdzuje to, že ak teda ten systém má byť úplne plne funkčný, musí byť nainštalovaný aj priamo na trati, aj vo vlaku.
Áno. No a lebo ten by mu neumožnil. Ten by ho hneď, tá prvá balíza toho návisidla by ho nezastavila.
Aha. No a ten druhý vlak, ktorý hovoril, že začal brzdiť aj skôr, ako vôbec to vyhodnotil
systém. No lebo on to videl, takže videl, lebo to balízy sú, vám to neprenáša cez celú koľaj, to je určitý bodový systém, tie balíz, ktorý keď prídete rušen na tú balízu, tak vtedy zareaguje.
Rozumiem.
Čiže on keď mal balízu predtým na voľno a on mu zhodil to tým prechodom proti stoj, mu zhodil tú traťovú vlakovú cestu, tomu rýchliku, tak on už to zbadal skôr, čiže on začal reagovať skôr ako balíza ho odpalil.
Balíza znamená?
To je také snímacie zariadenie v koľaji, ktorá dáva informácie priamo do rušňa.
Rozumiem. Čiže
preto. A to je ten level 1 bodový, viac menej, ktorý to umožňuje len cez tie balízy.
No dobre, ale hovoríte, že buď tento systém ETCS, alebo ešte plus, povedzme, tieto návestidla informačné by dokázali aj v týchto prípadoch dvoch pomôcť a možno, že by tá zrážka ani nemusela byť.
Tak hej. Eliminovali by to. Bo ETCS na maximum by to eliminovalo. Tie návestidlá opakovacie, tie by pomohlo informatívne toho rušňovodiča. Aha, pozor, mal
jasné,
som tam.
Jasné.
Predsa len, hej, lebo ja to tak poviem, že u nás máme tri zabezpečovacie zariadenia. Rušňovodič, GSMR,
to je?
GSMR, to je rozhlasové, to nie je ani zabezpečovacie zariadenie, to je v podstate spojenie komunikačné zariadenie. Tak nie GSMR, ale
ako čo, že povedzme strojvodca komunikuje,
s výpravcom, s dispečermi,
jasné,
môže s elektrodispečermi,
dobre.
Ale vrajme sa k tým zabezpečovacím zariadením. Ja tak vrajím, že rušňovodič, ten je tam, kde nie je žiadne zabezpečovacie zariadenie, to všetko ide na ňom.
Áno.
To ide tak, že ide, ja tomu hovorím, že na slimáka, že oči na stopkách. Musí mať oči na stopkách a nemá tam žiadne zabezpečovacie zariadenie a on rozhoduje, či vidí to návisilo, alebo nevidí to návisilo,
podľa toho
sa zariadí. Potom máme VZ, ktorý je ten starý postkomunistický systém, ktorý ešte funguje na určitých veciach, na určitých tratiach, ktoré prenáša koľajov frekvenčne, aká návesť je na návesti, tak mu to prenáša do rušňa s snímačami, on to vidí kilometr dopredu, aká návesť tam je.
Dobre.
Aj tá dokáže v určitých prípadoch zastaviť ten vlak, keď nerobí opatrenie.
Aha.
Potom je to ETCS, ten je v podstate najlepší, lebo ten dokáže, nedokážete ho obísť, ak by som tak laicky povedal.
Rozumiem. Ak je raz chyba a systémy sú funkčné, tak zastaví
vlak. Tak zastaví vlak.
Jasné.
Nevýhodou je to, že v podstate naša, my robíme rekonštrukcie trati, chvála Bohu, ďakujem, že robíme rekonštrukcie trati, že sa to opravuje.
Áno, aj my cestujúci,
pri
ďakujeme.
Ale pri tých rekonštrukciách sa jeden z tých systémov ruší, lebo tá rekonštrukcia vznikne tak, že vytrhajú všetko, zrušia a postaví sa nová koľaj. Ale už sa ten zabezpečovací systém nevráti naspäť, ten starý, čaká sa, kedy urobia
ETCS.
Nový. Áno, aha, urobia nový, aha. Lebo nie sú, je to drahé, neurobia to na kúsok. Zoberte si, ide vlak z Bratislavy do Žiliny. Žilina, najnovší úzol, a není pokrytý systémom ETCS. Pre Žilinov to končí, nie, žiadno prípade.
Aha, čiže sa čaká, keďže boli povymenané kolaje, že teda... Áno. Sa bude dokupovať za tie 100 tisíce eur systém ETCS.
Zas je to úsek až po Nezbudskú Lučku. Tam potom nabehne až ten starý systém VZ, ktorý je, ako drží sa po Štrbu. A zo Štrby sa robí nová rekonštrukcia po Vidrník. A zas tam ide človek, ako ja poviem, na slimáka, oči na stopkách.
Čiže vy chcete povedať, že na, povedzme, v Žiline, kde je najmodernejší teda železničný úzol na Slovensku, ano. Teraz po dokončení,
ano.
A na ďalších úsekoch, ktoré máme tým pádom najmodernejšie na, ano. Slovensku, lebo sú na novo vybudované.
Nemáme žiadny zabezpečovací systém.
Nemalo sa to objednávať už aj s tým, že rovno sa bude montovať aj systém ETCS, ktorý môže predísť takýmto katastrofickým veciam?
No, to nie je otázka na mňa. My by sme boli veľmi radi, keby to tam bolo.
No, jeden by to očakával, no. Že... Čiže nič. Najprv objednávka na rekonštrukciu infraštruktúry a potom až objednávka na dodávky zabezpečovacích systémov.
Vyjadrujú sa tým, že na taký krátky úsek sa to neoplatí, lebo že dlho trvá, kým to nabehne, to je ETCS, ale podľa mojich skúseností, čo robím 35 rokov rušňu veriča, jazdil som na trati Bratislava Košice a späť, jazdil som na tých slávnych ICčkách, čo boli. Tam to funguje hneď od Svätého Jura, pri prvom návesidle vám to automaticky, tá mašinka, keď má aj VZ aj ETCS, sama si to prepne behom pár sekúnd. Mm-hmm. Vy len potvrdíte, že berete na vedomie, že áno, to ETCS chcem, aby som ho použil.
Jasné.
Lebo keď to neurobím,
mechanicky to zapnete.
No, na obrazovke potvrdím, že áno, dobre, som tu, chcem, dobre. ETCS, keď to neurobím, automaticky ma odpalí a stojím. Kým nezastanem, neurobím nič. Kým rozumiem. To zase nepotvrdím, kým nevyhodnotíš, že jedno z druhým.
No.
To je ten systém ETCS. Ale zas prechádza naspäť potom pri Žiline. Naspäť, na klasicky by to malo byť VZ, ale nie je tam nič v podstate.
Lebo nové kolajnice. Áno.
Samo sa to prepne už takého, do takého hluchého modu, čo stráži len moju bdelosť, to je to tlačítko bdelosti, že len kontroluje to, či som privedomý.
To ako často stláča strojovca?
Celý ten proces, lebo to 5 sekúnd svieti, to svetlo, modré také svetlo, ktoré upozorňuje, že áno, som privedomý, potom zhasne, za ten čas by som aj ja stisnul to tlačítko, keď ho nesiniem, tak po ďalších tých 5 sekúndach ma upozorní zvukom, ako v mašine,
áno,
v stanovišti bude pípať, že a keď to nesihnem, nestihnem stisnúť ani za toho pípania, tak hneď ma odstaví.
Zastaví. Ale je dobré, že to takto vysvetľujete, aby sme videli ten rozdiel medzi práve takouto ochranou a medzi tým systémom ETCS, ktorý zas funguje úplne v iných situáciách.
Toto je to tlačítko bdelosti, čo bolo aj pri na Jablonov, čo sa chodí Košice z Volen. To je tak, tam není žiadny zabezpečovací systém, len toto tlačítko bdelosti, čo kontroluje bdelosť toho rušenia.
No veď práve, že to nie je ani tak zabezpečovací systém, ako upozornenie pre zabezpečovací systém v podobe toho
strojvodcu. Keby sa mi niečo stalo, že náhodou zastavím, alebo odpadnem, tak to zastavila.
Rozumiem. No, pán minister po tej druhej nehode v Pezinku, pán minister dopravy Jozef Raš ponúkol pánovi predsedovi vlády demisiu, on ju odmietol. A v zápätí na to 11. novembra pán minister odvolal celé vedenie železničnej spoločnosti Slovensko, menoval dočasne do čela pani Piňosovu. Poďte, ako ste spokojní s tým novým vedením? Niečo sa zmenilo pozitívne? Alebo vôbec ste to vy ako strojvodcovia zachytili, že váš zamestnávateľ má nové komplet vedenie?
To je ťažko sa k tomu vyjadriť. Tam ešte krátko, to ešte sa len, ako tak poviem, laicky oťukávame, takže nedá sa k tomuto nejako vyjadriť.
Aha.
Nedá sa reagovať na to.
No dobre.
Na tejto chvíli opýtajte sa za rok.
Dobre, to môžeme určite. To
no,
určite
ja
môžeme o tom debatiť potom. K tomuto už ste sa vyjadrili, ale takto ešte zaramcujme. Pán minister Raš predstavil aj akčný plán zvýšenia železničnej bezpečnosti, ktorý teda vláda v decembri schválila. To je to, o čom sme sa rozprávali. V tom balíku je viacero opatrení vo 8 oblastiach, ktoré teda samozrejme cieľom je majú znižiť nehodovosť, prísť investície do trati a trenažerov pre rušňovodičov. Toto ste teda hodnotili pozitívne.
To kvitujeme, áno.
Dokonca ste povedali, že to môže aj zvýšiť záujem o prácu strojovodcu.
A nielen, že zvýšiť záujem o prácu ručného vodiča, ale ide o to, že zvýšiť, že dokáže to simulovať tie kritické situácie toho ručného vodiča bez toho, aby sa niečo stalo, že môže na tom simulátore vyskúšať si, ako to funguje, lebo tie kritické záležitosti nejaké. Lebo čo je, všetko funguje, keď je zelená, všetko ide. Všetko
no samozrejme.
Funguje. A zrazu nejaká mimoriadnosť a už to ide. Potom to už...
No a tu
už...
nechcete si zažiť na životu, radšej si otrénovať.
No určite, radšej si to vyskúšať. A predsa len teraz sa znížilo aj čo sa týka nábor ručných vodičov. Už dakedy bolo, že musel mať maturitu, teraz už nemusí. V podstate a vlakvedúci musí mať maturitu.
Aha,
takže,
ale samotný strojvodca nemusí mať maturitu.
Už teraz nemusí mať. Dakedy bolo, že musel mať maturitu, teraz už nemusí mať maturitu.
To kritizujete, alebo...
Tak pozrite sa, nechcem...
Vzhľadom na nedostatok zasa, ak to počúvam správne...
Ani nie, že keď je to kritika, ale... Lebo nechcem hádzať, lebo viete dobre, že človek sa nedostal na maturitný odbor, ale pri tom môže byť technicky zdatný, takže ako nemôžeme to zavrhovať, že možno, že sa vypracuje, možno, že sa chytí. A toto je jedno z takých povolaní, ten ručný vodič, že musíte mať aj srdce k tomu povolaniu, že to nemôže len tak, že idem robiť, idem si zarobiť, ale musí človek dať, hovorím to z vlastnej skúsenosti, opakujem, robil som to 35 rokov, čiže ja som, keby ste sa teraz trošku pričuchli, odľahčujem ku mne, tak smrdím železničarskou tou vecou, hej, takže je to o tom, ja tak stále hovorím, že všetko je o ľuďoch v ľuďoch.
No dobre, a niektoré z tých vecí, o ktorých hovoríme, tie trenažery a to už sa deje teraz?
Toto viete, čo už nemám ešte informácie, či sa to deje. Ešte tam bolo dokonca, ja som spomenul to GSMR v rámci zabezpečovacieho systému, lebo ma to hádzalo do toho modu, že GSMR je tiež určitý systém zabezpečenia. To je tá komunikácia, to telekomunikačné zariadenie, ktoré my na ručňoch máme a funguje. Je to niečo takým štýlom, že tu od Žiliny po Bratislavu funguje to GSMR, všetko spojenie s výpracom, všetko funguje cez jedno tlačítko a hneď sa spojím s ním, on so mnou s druhým tlačítkom, nemusím vytáčať nejaké telefónne čísla.
Proste cez jeden gombík môžete komunikovať,
áno, a môžeme komunikovať
s okolitou prevádzkou aj s výpravcami. No a?
Teraz rok a pol je už natiahnuté GSMR od Žiliny až po Čiernu na Tisov a je nefunkčné, rok a pol. No, tiež sme sa pýtali...
Prečo nie je funkčné?
Neviem, tiež sme sa pýtali na niekoľkých miestach, že prečo to tak je, všade mykajú tak plecami ako aj vy.
No, ale to je zvláštne, nie? Že to muselo stáť aj dosť peňazí, aby to tam bolo.
No, viete čo, je to rýchlejšie ako TCS, je to... Vybudovali to za rok celú tú trať od Čierne na Tisov po Žilinu a stojí to. My na ručňoch máme tie vysielačky s SIM-kartami, vozíme skúšame. No. Dokonca ešte, keď som jazdil, som skúsil, či to funguje, nabehlo mi signál, všetko mi nabehlo, ale nemám sa komu dovolať.
No ale tak ja predpokladám, že vy z odpovedných, či už je to Železničná spoločnosť Slovensko, alebo to ministerstvo dopravy, na to upozorňujete, že máme to.
No áno. Pýtali sme sa, no vám pravím, aká bola odpoveď.
Že nevieme?
Mykanie s plecami.
Vybudovali sme, ale nefunguje?
A pritom, ako nechcem nič zlom, nechcem byť do toho, ale neviem, niekto poradil pánovi ministrovi to, že to funguje a bol vo varíne otvárať to, že áno, už funguje GSMR, ale nefunguje.
A vie o tom vôbec, o tomto, čo tu teraz hovoríte, teda verejnosti, pán prezident?
No, neviem, musíte sa jeho...
No, budeme samozrejme skúšať.
No,
budeme skúšať.
A pritom ešte to GSMR má takú vymoženosť, ktorú nechápem, prečo z jedného dôvodu nepoužívame. Je tam centrálny stop, je tam jedno tlačítko na tej vysielačke, ktoré v prípade ohrozenia, keď tlačíte, tak zastaví všetky ručne v okolí neviem koľkých metrov.
Aha.
A bez toho, aby oni do toho zasahovali, lebo to je jeden z ďalších, preto som to miešal do bezpečnostného zariadenia, lebo tá vysielačka je konkrétne napojená na to, že keď vám niekto na ňu nejaký signál pošle, tak zastaví ten vlak bez toho, aby ste vy dokázali to obísť.
A ešte aj okolité vlaky, všetko, ktoré by mohli byť súčasťou prípadne nejakej kolízie.
Áno, tomu sa hovorí nejaký centrálny stop. To ja môžem ja na ručni stisnúť, alebo výpravca na tej keď to funguje, rozumiem. To GSMR má tiež taký nejaký panel a na tom paneli to môže stisnúť a v okolitých, neviem, koľko to, nepoviem presne, koľko metrov dookola, tak zastaví tú prevádzku.
Ako potom to cíti strojvodca alebo cestujúci v tom vlaku, ktorý je takto zastavený, bez toho, aby teda on to urobil?
Tak vám poviem, necíti to, lebo sme to ešte nikdy v živote nevyskúšali.
Ale bolo by to asi niečo ako ručná brzda. No,
áno,
niečo
to je
také,
presne,
že...
to je presne to.
Nárazové zastavenie proste vlaku.
To je ako keby niekto vlaku stiahol záchrannú brzdu. S tým, že ručný vodič tým neurobí nič, až kým nezastane. A potom je čas zdvihnúť vysielačku a pýtať sa, čo sa deje. To by pomohlo, to by pomohlo, to by pomohlo.
Ale teda ja...
No, ja nechápem, ako... takisto. Mne to tak pripadá, že to tlačítko centrálneho stopu, ako keď Kolombová manželka, všetci o ňom vieme, len o ňom nikto nehovorí.
To je takže... neuveriteľné, to je neuveriteľné. No, lebo vidíte, ja už sa chcem znovu pýtať na ETCS, pretože minister dopravy povedal, že máme to zhruba v tretine vlakov a že je ďalšie plánované zrýchlenie inštalácie tohto jednotného európskeho zabezpečovacieho systému a že zároveň platí smernica Európskej komisie, podľa ktorej majú byť kľúčové železničné koridory pokryté týmto systémom do roku 2030. Asi je zbytočné sa spýtať, či je to krok správnym smerom. To
určite,
asi je.
Určite. Za nás určite.
No dobre, ale zároveň tu máme systémy, ktoré máme vybudované, ale nefungujú nám.
No...
No dobre, tak na toto sa všetko skúsime pýtať. Poďme k tým kamerám ešte, samozrejme. Tak súčasťou akčného plánu, o ktorom tu hovoríme, je teda inštalovanie kamier v kabinách rušnovodičov. Teraz sa bavíme, o akých kamerách, pán prezident? Oni sú niekde
Nie,
v tej kabine, alebo sú to telové...
To je telová kamera.
Čiže majú na sebe ten strojvodca.
Popruh, áno. Bolo nám vysvetlené tak, že keď bude mašina alebo rušen vlastnený vlastnou spoločnosťou, tak môže byť vzadu za ním nejaký držiak a tam bude uchytená tá kamera, ktorá bude odzadu snímať na moje ruky kvázi ako to, čo
robí. Ako by kde? Pri súkromných prepravcoch?
Alebo... U súkromných prepravcoch? Nie. My máme rušne, tie vektory máme zapožičané cez leasingovú spoločnosť.
Áno, áno.
Nemôžeme zasahovať do konštrukcie
aha,
rušne.
Čiže vtedy, ak je to na leasing, tak áno, to má na sebe
tak to strojvodca? Má na sebe tým, že to bude sledovať len jeho ruky. Tak vravia, že to má sledovať len jeho ruky. Nesmie
no,
to sledovať.
Dajme sekundu, vypočujme si ministra dopravy Jozefa Ráža, čo presne k tomuto povie a môžete na to reagovať.
Rozumiem tomu, že to je zásah do ich súkromia. Naozaj tie kamery sa testujú na ZSSK, sú nastavené tak, aby bolo vidieť len na ruky toho rušnovodiča, to znamená to telová kamera. Čiže tak, aby sa minimalizoval zásah do ich súkromia. Nemá to byť žiaden nástroj na ich šikanu, alebo to poviem to, že buzeráciu, by som povedal takým ľudovým slovom.
Pán minister ešte dodáva, že tie záznamy zároveň majú byť použité len pre prípad nehody. No tak skúste na toto reagovať veľmi stručne.
No v prípade nehody. V prípade nehody to zás len...
Aj na to, že teda iba ruky to má snímať. To, čo hovorí pán minister.
Páči sa. V prípade nehody. V prípade nehody, aj keby tá telová kamera nebola, ako nebola pri týchto dvoch zrážkach, dokáže vyšetrovací orgán zistiť všetko, čo ten rušnovodič na tom pulte robil. Každá páka je evidovaná, každý spínač, kde stiahnutie zberačia, každý tlak vzduchu, keď približím, čo len použijem nejakú jednu páčku na tom stanovišti, je zaznamenávaná do takzvanej čiernej skrinky, ktorá je v každom
rušení.
To je ten Mirel VZ zabezpečovací systém, ktorý to všetko zaznamenáva rýchlosť.
No.
Čiže prečo ideme dupľovať tou kamerou tie ruky toho rušňovodiča a tým pádom dostávame tú pozíciu, že ten psychologický rast toho rušňovodiča je to aj na základe toho odborného posudku,
kľudne o ňom hovoríte, v Brne, tuším vám, ho vypracovali.
Hovorí, že ešte odobere tomu rušňovodičovu tú mentálnu silu, takú, ako by sa mal venovať tomu rušňu a bude sa tváriť, že aby som to len čo najlepšie urobil, aby to nebolo aby to bolo tak ideálne na tej kamere a odburáva z toho, že ten rušňovodič potrebuje, ako som už aj niekoľkokrát povedal, potrebuje v tej práci svoju pohodu, svoju psychickú pohodu.
Rozumiem.
On sa tam potrebuje cítiť dobre, v pohode, komfortne a nie tým, ako vravia dobre, berie to, že to berie ruky, ale aj tak je to psychologický čas na toho chlapa, že niečo tam je a niečo ho sleduje.
Rozumiem. No tak ono je to tak, že dnes pod kamerami pracuje množstvo ľudí v mnohých odvetviach od médií, bankovníctva, ale aj čokoľvek iného, predajca niečoho v stánku, má nad sebou kameru, skrátka, že je to celkom bežné, no tak ano. Je to pre vás taká akože za žiadnych okolností cesta?
No, za žiadnych okolností.
Keby to až do tej miery, že ste ochotní preto dokonca vynzaž do ulic.
Áno.
Je to tak, hej?
Áno. Nevidíme v tom prínos. Keby to zasahovalo do bezpečnostného systému, tak ako tá radiostanica alebo ETCS, že urobí, že zastaví, že keď niečo zlé urobí a zastaví ten vlak, tak to beriem, je to bezpečnostný systém. Ale toto, že to len nástroj toho, že oni skorej vyšetria, čo som robil, keď sa niečo stane, hej, tak to...
Tak to vnímate, že vlastne to nemá pomôcť akoby samotnej prevádzke, ale len momentu, keď sa bude vyšetrovať nejaká nehoda.
Áno, áno. Mm-hmm. A nezachráni to ničomu, ono to nezabraní. Ja, keď ako ravím, že niečo mi tam v hlave vskrcne a prejdem to na výsledok, tá kamera ma nezachráni, len uvidia, čo som robil, ale to uvidia aj na tom, aj na tej černej skrinke.
Ani v týchto prípadoch by to nepomohlo, kde Ruša Hodič hovorí, že si nepamätá, že riešil nejaký
určite
technický
problém. Určite nie,
problém.
Do hlavy mu tá kamera nereaguje. Mamargo tých kamer, to nie je také jednoduché, že oni vám dajú kameru. Ja si ju musím pri nástupe prevziať. Musím si ju naručne zapnúť. Len vtedy, keď pôjdem. Áno, vravia, len vtedy, keď pôjdem, aby bolo zaznamenané. Ja mám toľko úkonov na tom rušni, že mňa toto ešte viacej bude tým sledovať, že ako, mám zapnutú, nemám zapnutú, urobil som, neurobil som. Ja mám kopec iných veľa robot okolo toho ovládania toho rušňa a zajdenia na súpravu, skúšky, brzdy. Áno, povedali, že keď to bude, keď budem stáť, môžem to mať vypnuté. Ja to budem mať vypnuté, zrazu chytro, zabudnem to zapnúť. Potom čo?
No prúser.
Potom no, a dačo sa stane, nedaj Bože, chvála Pánu Bohu, že sa zatiaľ nič nedeje, že držíme to, ako to držíme. Čo potom?
No, to je teraz presne tá otázka, že jednak to, čo sa pýtate vy, ale jednak tá aktuálna situácia. Z tých vyjadrení pána ministra nevidieť, že by chcel cúvnuť a odskočiť od tých kamier, skôr naopak presvieča, že je to dobré opatrenie a teda udáva rôzne argumenty, vrátane toho, že vám bude vidieť iba na ruky. Vy naopak na tom trváte, aby tie kamery tam neboli a ste dnes preto vyšli do ulic a protestne trúbili lokomotívy o 12. na obed. No tak... Tak čo teraz? To je taká celkom patová situácia. Aké budú ďalšie vaše kroky, ak ani po dnešku ministerstvo z opatrenia zaviesť telové kamery vo vlakoch necúvne?
No viete, my očakávame to, že predsa len to uznesenie vlády, a však uznesenie vlády sa dá aj zmeniť, dá sa ten určitý bod zrušiť. Čakáme to, že to príde možno.
No ja sa pýtam na tú situáciu, no, ak, že nie.
Keď to nie, ťažká otázka. Budeme robiť všetko, čo nám dovolí legislatíva tohto štátu. A mám najväčšiu obavu z toho, že vznikne určitý odliv zamestnancov z firmy a neodídu nekvalifikovaní, ale kvalifikovaní ľudia. Pôjdu preč, kde tie kamery nebudú.
Máte pocit, že až toto bude mať za následok?
Ja som sa raz vyjadril... neviem, či na ministerstve, alebo pred našim predstavenstvom, že keby som robil ešte doteraz ručného vodiča a nebol by som dlhodobo uvoľnený, tak ja prvý z tejto firmy, keď mi dajú telovú kameru, odídem.
Hej, by ste odišli hneď? A aké sú reakcie kolegov? Aj tých, ktorí sú dnes napríklad na námestí?
No, tu sú určité veci, že povedali, že áno, že dajú výpovede, že odídu radšej preč, lebo je to také ako ich rozhodnutie. No ja určite, ja by som určite, lebo ja nevidím v tom prínos, že by to bolo niečo, čo by nám pomohlo.
No dobre, hovoríte, že ste pripravení využiť všetky možnosti, ktoré vám zákon na Slovensku dáva, no tak prezradíte, aké budú teraz kroky B, C, D,
to ak nepríde odpoveď, ktorú čakáte. Ťažko teraz povedať, to si musíme sadnúť, musíme sa nad tým zamyslieť.
Ale ďalej, je to prvý krok teda pravdepodobne z ďalších, ten dnešok.
No áno, toto je prvý krok.
No dobre. A čo sa týka tých samotných nehôd, myslíte si, že to bola proste naozaj nešťastná zhoda okolností, že tak rýchlo po sebe, tak vážne nehody, ale dovolte, aby som pripomenul, že na obrovské šťastie pri nich nikto nezomrel, čo sa napríklad bohužiaľ nepotvrdilo pri zrážke vlaku s dodávkou, ktorá sa tiež ešte medzi tým udiala, no tak pri tak obrovskom množstve zranených, že nikto nezomrel, môžeme hovoriť len o šťastí.
O šťastí, áno.
Ale teda je to z vášho pohľadu, že maximálna nešťastná zhoda okolností, ano, sa to stalo.
Áno, maximálne, ako to máte pravdu, to je fakt nešťastná náhoda. Verím to, že ľudia teraz to dosť aktuálne vnímajú tak ťažko, že sa to stalo hneď tak po sebe, že je to taká aktuálna téma, ale nedá sa tomu nejako tak, môžeme len popriať rýchle uzdravenie tým
presne tak
nemocným, rýchle psychické vyrovnanie sa tých chlapcov, ktorí to v podstate, lebo to bude budú mať problém to zvládnuť, podľa mňa. A uvidíme, čo nám život ďalej priniesie.
No tak iste, bežný človek si nevie predstaviť, že takéto niečo obrovské, čo máte za sebou, s takou kopou ľudí, sa stane súčasťou nejakej veľkej nehody, kde je toľko zranených. Alebo napríklad ani takú situáciu, že sa strojvodcovi z nenazdajky pred jeho lokomotívu postaví človek a on už nedokáže zabraniť zrážke.
No to je ďalší z tých psychologických vplyvov, ktoré pôsobia na nás, akože... Že tomu sa nevyhnete.
No.
To nevyhnete sa tomu, že skrútite volán ako na aute, že niekde do poľa, aby ste sa mu vyhli. On proste, keď je rozhodnutý, tak to urobí.
Pán Kontúr, držte sa. Zároveň sme tým otvorili aj tú druhú tému vôbec, že kto je to ten strojvodca, ako vyzerá jeho pracovný deň, ako znáša práve tieto veci. No tak možno, že na túto tému plus aktualizácie k tomu, o čo vám tu ide dnes, by sme mohli hovoriť zase pri vašej najbližšej návšteve tu na štúdiu.
Kľudne, keď ma pozvete.
Dobre, dobre, my takisto radi, budeme to medzi tým samozrejme celé sledovať. Dnes ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Ľubomír Kontúr, prezident Federácie strojvodcov Slovenska. Príjemný deň ešte
po. A ja ďakujem za pozvanie, pekný deň.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Každý z nás má jednoho fanúšika, ktorý ho nenávidí, ktorého píše. A Fenčo ich má plno, ale vrátil sa k nám.
Po krátučkom intermezzu.
Veď som sa tešil na dnešné nahrávanie a mám tu milión poznámok.
Aj na Pavlika?
Takže od novej sezóny nemusí odpovedať.
Neznášam, keď ho Marek volá Pavlík.
Prakticky nemáme s Pavlíkom žiadne spory, my by sme zo sebou iba súhlasili.
Ale máme, ale máme, ale neventulujeme.
Ale ja mám
a neventulujeme. A buď rád.
Ja končím.
Ako sa ja vlastne môžem kámošiť s niekým, kto fandí Vegas a spomína na Nagano?
Inak, ale...
Počkej, to chci...
To je výzva do ringu.
Jak to dořeknem? Ja som tiež zadúpal moderátorské ambice, když som šiel za Fenčom do podcastu. Vlastne chápem to.
Ale vidíš, no. A nie ste radi, že ste zase spolu?
Ne. Marner vo Vegas, tak ja sa na toto teším. To si užijem.
Si skončil.
Ja som dlho nevidel sa tak zasvietiť v očích Svetčáka.
Toto nie je All-Star Game, toto je Playoff Match. My sme bastardi a toto je Trash Talk o NHL. Nový diel máš vždy najneskôr v piatok ráno, ale nahrávame v stredu, takže Hero Hero, YouTube a všetky apky by mali byť najneskôr vo štvrtok.
Za co bych se chtěl všem fanúšikom dopředu omluvit za ty
zase
agresívne,
šovinistické,
nekorektné
príspevky.
Ale
zásadne sa dištancujeme a s niektorými súhlasíme.
Odsouhlasili sme si, že mu to zostane.